Esiet sveicināti kārtējā Bībeles skolā. Šodien mēs esam četri, kas pārunāsim jauno tēmu – svētais gars un svēta dzīve. Es esmu Alvis.
Dina.
Vija.
Anda.
Jūs arī tagad zinat, kā mūs ikdienā sauc un varat mēģināt atcerēties katra balss tembrs un stādīties priekšā sev, kurš šobrīd runā. Nu, ar mani laikam problēmas nebūs, bet ar pārējiem varētu būt visādi. Tēma, kā jau pieminēja, svētais gars un svēta dzīve. Es gribētu nedaudz šo virsrakstu pārveidot. Un gribu dzirdēt jūsu domas. Ja es sagatavoju tagad vienādojumu ar vienu nezināmo un vārdiņa un vietā lieku vienlīdzības zīmi un pirms svētais gars, nu pirmajā šī vienādojuma daļā viens nezināmais mums ir, lai sanāktu svēta dzīve. Iespējams, ka iepriekšējās nedēļās jau ir nevienreiz viens skaidrots, kas ir svētais gars, šie komponenti, kas to veido. Kas ir svētais gars? Lūdzu.
Mēs esam mācījušies, un mēs zinām, ka svētais gars ir viena no dievības personām. Un Bībola runā par trīs vienīgo dievu. Tas ir Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars.
Vai svētais gars ir kaut kas lielāks par Dievu tēvu, Dievu dēlu? Vai viņi visi ir vienādi?
Viņi visi trīs ir viens.
Viņi visi trīs ir viens. Manuprāt, viņi visi trīs ir vienādi, bet šeit ir viens bet, kad viņiem katram ir savas funkcijas. Katrs pilda savu daļu no tā viena veselā.
Jā. Man patika viens arī prātojums, ko es dzirdēju šajā sakarībā, ka katrs no viņiem ir lielāks par vienu, bet nav trīs. Ja, tā, nu, varam pakustināt bišķīt, papurināt galvu, kā tas tur izskatās. Svēta dzīve. Otrs komponents šajā virsrakstā. Ko mēs ar to domājam? Svēta dzīve. Nu, tā vispārīgi.
Kurš to vispār var izdarīt? Nu, ja es domāju par cilvēkiem uz zemes.
Tā ir sadarbība ar Dievu, noteikti svēta dzīve ir tad, ja es no rīta sāku savu dienu ar lūkšanu, es sevi nododu Dievam un arī cenšos piedomāt pie tā, sadarbojoties, protams, arī ar svēto garu.
Mm-hmm. Tātad tu izvēlēsi no rīta, aicini svēto garu, caur lūkšanu, jā, lai tev vāda dienā, jā?
Mm-hmm. Ir cilvēki, kas šobrīd, man šķiet, ka šis vārds bieži vien tiek pārprasts un kaut kā nepareizi saprasts un par kādu sapnu, tas jau svētais, tas jau tur, nu, tādā negatīvā nozīme, ne pozitīvā. Mm-hmm. Bet šeit vārds svēta dzīve noteikti ir domāts tiešām pozitīvā nozīmē. Un es pat nezinu, kādus sinonīmus varētu pateikt šim vārdam svēts. Es domāju, ka svēta dzīve tā varētu būt vērtīga dzīve, tā varētu būt dzīve, kur ir vērts dzīvot. Jo, teiksim, arī filozofijā galvenais jautājums, kāds tiek uzdots, kāpēc tad es vispār šeit esmu, kāpēc es esmu nācis šajā pasaulē, un tur varbūt netiek runāts par svētu dzīvi, bet Bībele ir tā, kas atbild, ka tas ir tā vērts un ka svēta dzīve ir iespējama.
Nā, es klausoties tevi domāju, tas tā kā tīrība, šķīstība, nu, ka mēs esam svēts, tas ir, kur nav grēka piejaukuma.
Nu,
šķīstība.
Šeit uz zemes ir grēka piejaukums.
Bet
tas nav iespējams, kā tu domā?
Jā, es domāju, ar Dievu kopā tā ir mana izvēle katru dienu. Un, kad es tiecos uz šo mēķi, es saprotu, ka tas ir tā kā jau mēs esam runājuši, ka tas ir... Pēc kā es tiecos visu savu dzīvi un kopā ar svēto garu sadarbojoties un ar Dievu arī pamazām, tas ir iespējams, ka es kļūstu labāks, es mainos.
Jā, es tiecos, es mainos, varbūt, ka tie ir tie atslēgas vārdi vispār, lai mēs varētu tā saprātīgā veidā runāt par svētu dzīvi, jo nu, svēts ir viens tikai, ja? Tas ir Dievs visās šajās trijās personās. Tev labi, ko
teikt? Es gribēju sacīt, jā, par to, ka mēs Bībelē lasam, mācamies par to, ka Dievs ir mīlestība, un Dievs savā mīlestībā visvairāk vēlās pārveidot mūsu grēciniekus par svētiem, lai mēs būtu līdzīgi viņam. Un tā kā sanāca lasīt Filipiešu vēstules 1. Nodaļas 6. Pantā, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, tas svētais gars, kas šo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Un šeit visā tajā iekļaujās tas, ko sacīja jau Vija, ka tā ir ikdienas nodošanās, ikdienas lūgums Dievam pēc palīdzības, lai viņi varētu būt, lai mēs varētu būt kopā ar svēto garu, lai mēs varētu kaut savā cilvēcīgajā saprašanā tik, cik mums katram tās spējas ir, mēs tajā brīdī maksimāli arī izmantotu to Dievu piedāvāto palīdzību dzīvot svētu dzīvi.
Es gribu piebilst tā kā līdzināšanās Kristum, ka es tiecos pēc šī ideāla. Reizēm cilvēkiem patīk līdzināties kaut kādiem tēliem vai kādiem sportistiem vai māksliniekiem, bet mums kristiešiem ir jātiec pēc līdzības Kristum.
Jā. Vai jūs atceraties salīdzināmās pakāpes? Es tā laikam, es ceru, ka es pareizi gramatiski izteicos tikko,
jā? Jā, atceru.
Nu, un kas tad tagad, kas mums tagad sanāk? Vai mēs, vai vispār šajā sakarībā var lietot šīs pakāpes? Svēta dzīve, svētāka dzīve, vai svētākā dzīve, un vissvētākā dzīve? Vai vispār tas, ka, runājot par šo tēmu, ir pieļaujams?
Manuprāt, svēts, tas ir kaut kas viens. Dievs ir svēts, Dievs ir viens. Viņš nav Dievs, lielāks Dievs un vislielākais Dievs. Dievs ir liels un Dievs savā svētumā. Svētums ir viens lielums, bez pakāpēm.
Bet cilvēks tādā sakarībā, nu, mazliet svēts, dara visādas lietas. Nedaudz svētāks, jau diezgan sakarīgs cilvēks, dzīvo diezgan pareizi.
Nu. Es iepriekš sacīju jau, ka es katru dienu lūdzu Dievam šo palīdzību, lai svētā gara spēkā es varētu maksimāli to dienu nodzīvot tik svēti, cik es spēju. Man tajā dienā tas svētums ir tāds, cik es spēju pēc savām labākām spējām. Tas ir kaut kas viens. Es tā saprotu. Varbūt, kad kādam ir pakāpēs, bet man svētums ir viens lielums. Viens paraugs pēc kā tiecos. Un tās manas spējas, cik es saprotu, cik es spēju pēc labākās sirdsapziņas, tik es arī daru tajā brīdī.
Jā.
Jā, tas ir process.
Tas ir process, jo Filipiešiem saka, ka tas notiks līdz Kristus Jēzus dienai, un tas, ir, tas norāda uz to, ka tas tiešām ir process, un tas nebūs tā, ka tagad mēs pēkšņi visi būsim svēti. Noteikti, ka katram tas punkts būs savā, no savā laikā, kad viņš to savu maksimumu sasniegs.
Nu jā, un arī 1. Tesaloniķiešiem 5.23, kas ir mūsu pamatteksts šodien, tiek pieminēt šis process, kaut gan ne tiešiem vārdiem, bet lasu. Pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Tātad tas ir ilgā laikā process, kā jau mēs to noskaidrojām. Tagad nedaudz pieskarsimies tieši vārdam svēts. Jūs esat dzirdējuši par kādu no saviem līdzgaitniekiem. Tas ir svēts. Mēs jau tikko kaut kur nedaudz pieminējām to, ja? Protams, būtu jau labi, ja cilvēks pats par sevi to neteiktu. Nu, it kā mēs tā kautrīgi varētu pieminēt, ja?
Es atceros skolas laikā, kad es vēl biju maza meitene, man daži tā kā, varētu teikt, pat apsaukā, tu svētā, tu jau to un to nevar, tu nevar tā kā parastie cilvēki. Un es atceros, tad man tā kā brieda tāda, nu, varbūt mazliet uzpūtība bija tāda apvainojusies, kā vispār tā var apsaukāt. Es teicu, nu, mēs visi esam grēcinieki.
Slikti tu jūties, vai jā, ne, ka tevi nosauc par svētu.
Nu, jā.
Es domāju, ka mums kristiešiem ar to nevajadzētu lielīties, kā Pāvils saka, tas viss ir Dieva spēkā, ja kaut kas man ir veicies, izdevies, nu, ka tas ir tāpēc, ka Dievs manī darbojas, un es viņam ļauju, un arī svētais gars darbojas, ka tas...
Bet es tā saprotu, ka mēs esam visi tam laikam gājuši cauri savās skolās.
Es nē.
Tu nē? Aha. Tu nē.
Bet par to svētumu, tu uzdevi par to svētumu jautājumu, es atkal domāju tā, nu, kurš mums redzējis ir pilnību, kurš ir to svētumu īsto redzējis, kurš var pateikt tagad pa otru, Dina, tu esi svēta vai Vija, tu esi svēta. Es taču nezinu, kāds ir tas īstais svētums. Tas ir tikai tas, ko es varu iedomāties. Ar kādu mērauku, lai es nomēru, lai es pateiktu tagad, tas ir svēts un tas nav svēts. Manuprāt, tas ir aplams vērtējums kādam cilvēkam, ko es izdaru. Arī par sevi es nevaru pateikt. Es esmu svēta, jo es taču nezinu, kāda ir tā pilnība, cik ir tas mērs.
Nu, jā.
Man uzreiz nāk prātā Bībeles teksts, kur ir spoguļodamies. Jā, Dieva spožumā, ka tu tiec pārvārsts un ka to dara tā kunga gars. Un ka jo tu vairāk lasi, cik mācies, tu redzi, cik tu esi nešķīst,
Es piekrītu, bet tu, tikko tu teici, jo tu vairāk mācies, jo tu redzi, ka tev vēl tas un tas un tas ir jāizlabo. Tad kur ir tas brīdis, kad es pasaku, viss pilns mērs, es esmu svēta? Nu, es nevaru
nevaram.
Tu nevari to pateikt, un tie, kas ir kādreiz teikuši, ka tu esi svēta, tas ir bijis ar tādu nicinājumu pieskaņu, jo cilvēcīgi mums parasti otram gribās pateikt ne jau tās pareizās lietas. Nu, tu tiešām esi labs un svēts ļoti reti, kad nāks kāds uzsitīs tev uz plecu un teiks, cik tu esi laba. Parasti jau ir otrādāk, ka tās utis meklē un meklē tās sliktās īpašības cilvēkos un redz, kā tu izrīkojās, un tev taču tā vai vajadzētu rīkoties. Koties, ja? Tā kā žēl ir, ka šis vārds tiek tā kā pazemināts nevajadzīgi, vai pat nevajadzīgi vēl kāds, jo kā Baušļos ir teikts, ka tev nebūs Dieva vārdu nelietīgi vēl kāds, jo Dieva vārds ir svēts. Un
pat eņģeļi aizklāja savu laiku.
Tā kā tas ir ļoti, ļoti nopietni. Droši vien, ka ir vairāk pat jāpēt un jālas un jāsaprot, un ārkārtīgi lielai tādai pietātei jābūt pret Dievu svētumu.
Es domāju, ka mums būtu ļoti patīkami, ja kāds par mums vismaz padomāt, ka nu, mēs esam kristieši. Ja? Ja mēs jau varētu jau tādu stadiju būt sasnieguši, ka apkārtējie tiešām redz, ka mēs esam kristieši, jau tas jau būtu labi. Bet tiekties, pašiem tiekties pēc tā nosaukuma, pēc apzīmējuma svēts, jā, mēs uz to ejam, bet mēs par sevi to nevaram teikt, būsim tādi paškritiski, bet iesim tagad nedaudz uz priekšu.
Jā, būs. Gribēju teikt par to, ka arī ir svarīgi kādu vidi mēs ap sevi ikdienā varētu teikt tā, veidojam, vai mēs piedalāmies nu, dažādos cilvēku izteikumos. Reizēm ir cilvēki, kas piesauc Dievu vārdu, ja mēs nejauši varbūt runājam līdz vai izsakam kādu frāzi, mēs arī varam būt saistīti ar dažādām runām, kas arī mūs vēl prom no Dieva, un tur svētajam garam vairs īsti, tad nav vietas.
Jā, tu nedaudz pieminēji jau manu nākošo domu, vai svēts nodzīmē tāds, kas nevar biedroties ar citiem apkārtējiem?
Biedroties noteikti, jā, bet nepieņemot viņu tur tādus izteiksmes veidu, viņu runas veidu. Es atceros vienā darbietā, kur es strādāju, tas bija skolā, kur es teicu, manā klātbūtnē, es negribu nevienu sliktu vārdu dzirdēt, gribat runāt citādi, tad lūdzu tālāk projām, un tad visi teica, atvainojiet, centās to arī ievērot. Es teicu, nē, es negribu nevienu lamu vārdu, nevienu sliktu vārdu dzirdēt, jo man tie tiešām griežas ausis.
Nu, cerams, ka nebija tā, ka viņi runāja un tad tā kā mums televīzijā rāda, tad tur tāds signāliņš skan vidū un viens runā un otrs signāliņš padod. Labi, mēs atkal atkāpāmies no tēmas. Svēts, vai tas ir nepieejams? Kas svētu būtni Dievu dara pieejamu ap mums cilvēkiem? Kā tas notiek? Caur ko? Tas ir svēts, tad tas ir kaut kas nevainojams, pie kā vispār mums nevajadzētu ar tūmā būt.
Galatiešiem 5. Nodaļā 22. Pants skaidri pasaka. Svētā gara auglis ir, un tad ir uzskaitījums, mīlestība, visi varam to izdarīt, prieks, visi cilvēki to var izdarīt, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Nosauktas tajos vārdos, viņas liekas vienkāršas lietas, bet tad, kad ir jāsāk īstenot dzīvē, tad sākās problēmas. Tad nemaz tik viegli neiet. Un tad ir ļoti svarīgi tas, ko jau sākumā pieminējām, tā ikdienas savas dzīves nodošana Dievam svētā gara vadībai. Jo savādāk mēs Nu, nekas nesanāks. Tad būs tās iepriekšējās miesas lietas, par, to, par ko Pāvils raksta.
Jā, tur iepriekš Pāvils galatiešiem arī, arī citas lietas ir uzrakstījis nu, ļoti
miesas darbi,
saprotam,
kas ir cilvēkam tīkam. Tieši tā.
Es vēl gribēju sacīt par to, ka Dievs arī mūs aicina nākt pie viņa tādi, kādi esam. Mēs neesam ne svēti, ne vēl sasnieguši pilnību, bet Dievs mūs aicina tādiem, tā teikt, ierasties pie viņa.
Nu, tad noskaidrosim tagad to ķēdīti cilvēks. Kāpēc ierodās? Pamudināts no
svētā
gara. Tikko lasījām par šīm mīlestība un galatiešiem uzrakstītām visām lietām, jā? Un tas, tās lietas cilvēkam ir pieejamas. Un kā tad viņš beidzot var satikties ar Dievu par to, kas ir svēts? Tas tiltiņš tāds veidojās caur šīm lietām, ko cilvēks izpilda svētā gara pamudināts. Bet, protams, nesasniedz to pilnību, bet...
Tās izmaiņas es kā cilvēks sevi nevaru pat izveikt. Es varu ļaut svētam garam darboties, Jā. To dar svētais gars. Es tikai varu ļauties viņa pārveidojošam spēkam.
Tu pieņem, jā, tu pieņem jā. To. Un tādā kārtā tu šo Dievu padari sev pieejamāku, jo tu pacēji viņam tuvāk.
Jā. Ir skaista dziesma, kāds esmu, tāds es atnāku.
Jā.
Atnāku tāds, kā es esmu. Ar visām savām sliktajām īpašībām es tojos Dievam, un ja es ļaujos svētajam garam viņa vadībai, tad arī es tieku pārveidots.
Nesen man bija piedzīvojums. Es aicināju uz koncertu kādu kundzi. Viņa teica, Nu, tur jau nevar visi nemaz iet uz to baznīcu. Tad man nācās skaidrot, ka šoreiz noreklamēšu cēsu, 7. Dienas adventistu, draudzes namu līgatnes ielā viens varat nākt jebkurš. Un kā vija teica, kāds esat, tāds arī nākat. Mums vajadzētu izlasīt 1. Pētera vēstulē 1. Nodaļā, No 14. Līdz 16. Pantām.
Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sakodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts.
Kas mums šeit tiek pieminēts? Apustuls piemin bērnus, Nu, bērniem, nu, tur visādas kārības, paklausību un nezināšanu. Dzīvē cilvēkam tiek piedāvātas vajadzīgas lietas un arī kārības. Kur ir šī robeža? Kas ir šis indikators, kas kalpo kā palīgs atšķirt labu no netik laba? Kas konkrēti tev palīdz? Vat mēs... Esam četri, man ir privilēģija uzdot jums šo jautājumu, jums trijām. Kas palīdz atšķirt Jo ir daudz lietas tak noderīgas, bet varbūt beigās viņi izrādās kā apustuls saka kārība.
Es iedomājos, ko Dievs darītu šajā situācijā. Vai viņš var man nākt līdzi, es tur iešu? Vai viņš var dzirdēt šādus vārdus, es slikti runāšu, ko neizteikšos?
Jā.
Kā viņam tas tīk?
Tas jautājums, jā, un vēl ir tas, ka nu, mums un Vijai, arī Alvim, ir tā priekštiesība, ka mēs jau esam no dzimšanas, tā teikt, adventisti, un mēs varam diezgan daudz teikt, mēs zinām par Jēzus dzīvi, esam lasījuši, mācījuši. Tu arī, Dina, tagad es jau tik tā liekšā, ka tu var teikt, es daudz zinu, es lasījusi, bet ne visu. Un tad ir tas kritērijs, tā mēraukla, pēc kuras tagad varu spriest, vai Jēzus nāktu man līdz tajā brīdī, vai viņš piekristu būt ar mani tajā kompānijā vai tur, jo es zinu, kā viņš dzīvoja šos savus 33 gadus uz zemes, kur viņš bija, ko viņš darīja, kāds būtu viņa lēmums.
Protams, un lasot evaņģēlijus ir ļoti daudz tādas vietas, kas mums liek aizdomāties par to, ja mums šķiet, ka mēs esam ļoti, nu, jau pareizi, kārtīgi un svēti un tīri, tad ir teksts, kur Jēzus saka, netiklis un muitnieki drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs, un to viņš runā uz farizējiem, un šie vārdi īstenībā ir baisi. Nu, tādā ziņā, ka nu, mēs cenšamies uz šo svētumu iet, mēs kļūstam it kā arvien pareizāk un pareizāki, un mēs vienā brīdī varam pazaudēt Dievu.
Tas ir tādā gadījumā, tā kā Jūdasam bija, ka ja pie sirds nav pilnībā pakļauta Dievam. Es varu nākt uz Dievunam, es varu darīt viņš savus pienākumus, bet ja es tomēr nu, Dievam pilnīgi neatdodu savu sirdu, nedodu viņam šo pirmo vietu, tā daļēji, tā pa virsu varētu teikt, tad arī tā pilnīgā pārmaiņa nenotiek.
Vispār lasot, teiksim, evaņģēlijas jauno derību, kur Jēzus bieži vien pasaka kaut ko tādu, nu, šokējoši tā laika, nu, šķiet izglītotākajiem cilvēkiem, pareizākajiem. Un tas liek domāt, cik tas ir nopietni un vērot šo dzīvi, Jēzus dzīvi, no dažādiem skatu punktiem. Un tā, ka tu runāji par salīdzinājumiem, svētāks, vissvētākais, tad es domāju, var gan ir vissvētākā dzīve, un tā ir Jēzus dzīve. Un ir daudzi cilvēki, arī, teiksim, katoļu draudzē, viņi ieceļ svētos, un, nu, cilvēkus kā svētos. Un es domāju, ka šie cilvēki tiešām ar savu dzīvi ir daudz ko parādījuši, kāpēc viņi ir izpelnījušies šādu titulu, nu, ka viņi ir svētie. Es neatbalstu, ka vajag iecelt svētos, nepārprotiet mani, bet tai pašā laikā vērojot tos pašas mātes Terēzes dzīvi, tu saproti, ka ir ko mācīties no šiem cilvēkiem, un tāpēc es domāju, viss svētākais tas ir Jēzus, bet mēs varam tiekties uz svētu dzīvi.
Tu liec domāt, visi kārtībā, bet es vienalga paliek pie savu uzstādījumu, ka svētums tas ir kaut kas viens, mēs tā cilvēcīgi spriežam, jā, viņš bez šaubām, Jēzus ir vissvētāko dzīvi dzīvojis šeit uz zemes, un tur ir jā un āmen, bet tomēr tas svētums ir kaut kāds viens lielums, viņam nav dalītas pakāpes.
Un tad mēs varam teikt svēto svētais.
Mums, nu patās vakardien, vakarā dievkalpojumā raisījās diskusija, tik uzdots jautājums, kā vai tad šajās dienās arī vēl kaut kur ir rakstu mācītāji? Ko jūs atbildētu uz šo jautājumu? Tikko mēs runājam par farizējiem rakstu mācītājiem, pašiem gudrākajiem, kas tajā laikā bija, kas nāca un Jēzus tur mēģināja visādi,
Nu kā,
pārbaudīt.
Ja nebūtu šodien? Rakstu mācītāji, tad mēs taču neviens te nesēdētu. Nu,
ne,
jo mēs
tādā
esam mācīšies.
Bet tādā izpausmē, kā evaņģēlijos viņi tiek aprakstīti. Nu, teiksim atklāt, nesevišķi labie tēli, ja?
Nu, bet protams,
tas ir iespējams.
Nu, bet protams, ka ir. Nu, bet protams,
tikai lasu Bībeli ar mēķi kādam sadot, lai sameklētu viņam attaisnojumu. Lai viņam kaut ko nodarīt, iegāstu viņu tam līdzīgi. Es nelasu ar vēlmi, lai es mainītos.
Tātad,
kas tas
tad
ir iespējams?
Arī mēs četri varam būt rakstmācītāji. Atliek
noteikti,
tikai pareizā tonī nolasīt un vēl uz kādu kārtīgu zīmīgu paskatīties. Jā, nu, viss ir kārtībā. Mēs jau esam tajā kvalitātē.
Un tomēr es esmu atvērusi Efeziešiem 5. Nodaļa, 27. Pantu izlasīsim, ko tad Dievs vēlas, runājot par draudzi, teiksim, ja, par mums katru. Un sev savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā kā uz to mums ir jāiet, ienozīmīgi, mums ir jāiet no šīs spožuma uz spožumu, kā citā rakstvietā ir teicis, bez traipa un bez krunkas.
Kā jau Anda teica to rakstvietu, ka Dievs to darbu pabeigs, tā ir Bībele apsolīts.
Mums ir jāļaujās šim pārveidojušam procesam, un, jo savā spēkā mēs neviens to neizdarīsim, kad es tagad uzlieku sev no jaunā gada uzstādījumu, es tagad būšu šogad arvien labāk, un gada beigās es būšu ļoti laba. Es savā spēkā neko neizdarīšu, neko.
Es savā spēkā vairs neēdīšu treknus ēdienus.
Jā. Kaut kad, nu, pavisam nesen jaunais gads sākās, un tad teica, ka tie jaungada apņemšanās parasti ir, nu, kāda mēnesi, tagad jau ir februāris, droši vien lielākā daļa jaungada apņemšanās jau ir atkritušas un nav izdevušās, bet šodien pat dievkalpojumā bija pieminējušo rakstvietu, es visu varu tā Tava, spēkā, kas mani dara stipru. Un ārkārtīgi tiešām gribētos, kaut mēs katrs pats ne tikai to izlasītu vai varētu pateikt kā vārdus, bet piedzīvot to. Un es pagājušā nedēļā skatījos vairākus video, es neatcerošu uzvārdu mācītājs vai sludinātājs, kurš pa pasauli brauc sludinot, kuram nav nekā aina rokas, varbūt jūs ātrumā varat atcerēties uzvārdu.
Nu, nepateikšu.
Bet vienkārši skatoties uz šo cilvēku, es domāju, nu tiešām, cilvēks ir piedzimis bez kājām un bez rokām un ar tādu pozitīvismu un ar tādu, nu, prātam neaptveram. Un skatoties arī tiešām uz daudziem vairākiem cilvēkiem, kas ir piedzimuši bez rokām, es domāju, mēs bieži vien nevērtējam to visu, kas mums ir, un spriedelējam par lietām, kur tiešām nevajadzētu pat spriedelēt, bet baudīt šo svētā gara klātbūtni un saprast, ka mēs spējam Dieva spēkā, mēs tiešām spējam kļūt labāki, mēs spējam atteikties vai no šiem vārdiem, kā tu vija saka, lai tavā klātbūtnē nerunā. Nu, es nezinu, kā uz tevi skatījās vai kā, bet svarīgi varbūt bieži pat neteikt, varbūt, nu, kad es negribu to dzirdēt, bet ar savu to piemēru parādīt, un bieži vien ir tā, ka pat neko nesakot cilvēku tavā klātbūtnē vairs nerunā slikti. Tavā klātbūtnē nevēlās, nu, nav tā, nevēlās slikti izteikties, nevēlās kaut kādu sliktu rīcību, jo vienkārši tu jūties tā kā neērti, tā kā slikti tu saproti, ka, un tas jau ir ļoti labi, ka tu ar savu klātbūtni ar kādu iespaidot uz pozitīvo.
Es sāku tev pieminēt cīņas aspektu, ka, lai mēs varētu iegūt šo svētumu, tā arī tāda cīņa. Mēs ikdienā jūtam cīņas starp labo un ļauno. Cik ļoti jāpiedomā pie visa, kā jau mēs piemēram, ko runājam, ko arī ko domājam, kā rīkojamies, ka tā ir cīņa. Protams, ka pretspēks grib, lai mēs darītu tā kā vienkāršāk iet pa to plato ceļu, bet to šauro ceļu, tas ir nopietni.
Nu, mēs noskaidrojām, ka cilvēks ir šajā procesā svētošanās, svētapšanas, vienalga kā to sauc katrs, jā? Un interesanti sanāk, jo mēs vairāk lasam, mācamies, jo vairāk saprotam, ka mēs nu neesam īsti svēti. Tiesi, taisi notrādi sanāk. Ja? Un vai tas nedzen mūsu apziņu, mūsu prātu tupikā, no kura neredz izēju? Kā mēs meklējam izēju?
Arī tiekoties viens ar otru dzirdot, ko citi stāsta, kā viņi cīnās un saprot, ka tu neesi viens šajā garīgajā cīņā. Tāpēc ir jauki, ka mēs varam sanākt kopā, mācīties arī Bībeli, pārunāt kopā, nevis tikai katrs savās mājās lasīt.
Kā tu teici, jo tu vairāk lasi, jo tu vairāk saproti, cik tu esi grēcīgs, ja? Un tas tā arī ar izglītību, jo tu vairāk mācies, jo tu saproti, cik tu maz zini, vai ne? Un Bet tas jau nenozīmē, ka nevajag mācīties, nevajag lasīt, un varam aizvērt acis un teikt, nē, es negribu vairāk lasīt, es negribu justies tik slikts un tik nesvēts un tik netīrs. Bet Dievs saka, ka tavi grēki būtu sarkani kā asins, es viņus darīšu balts kā sniegs, un viss šie vecās derības piedzīvojumi, kur mēs lasam, un domājam, nu kā viņi tik briesmīgi varēja rīkoties. Nu, tur ir, man vispār ļoti patīk vecās derību lasīt. Man tiešām patīk lasīt veco derību, jo tur tu ieraugi, cik Dievs ir ārkārtīgi mīlošs un piedodošs un atkal dod jaunu iespēju un jaunu pavērsienu tautai cilvēkiem.
Bet tur mēs arī redzam pretējo, es visam piekrītu, ko tu saki, bet mēs redzam arī, cik Dievs noteikti rīkojās, tur nebija nekādas daudzas atlaides cilvēki arī pat tika sodīti.
Tur nebija sots no 500 līdz 800 eiro, ja? Tur bija vienkārši viens.
Tika iznīcināts.
Konkrēts sots. Un sakarā ar to, ka jo vairāk mēs mācamies, jo sliktāk it kā priekš sevis kļūstam, es gribētu pieminēt jau bieži pieminēto vārdu – depresija. Ja? Un Ebrejiem 12. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam man liekas, ka ir uzrakstīta depresijas definīcija un arī zāles pret to. Varbūt kāds var no jums izlasīt šos pirmos 3 pantus, kam ir atšķirts. Ebrejiem 12. No 1. Līdz 3.
Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panes tādu pārastību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdam.
Paldies. Nu, kā jums liekas?
Ceturtu var vēl vajadzēja, man liekas, izlasīt.
Arī ceturtu, lasi ceturtu.
Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku.
Jā.
Ir jāsaprot, ka ir jāpieliek šīs pūles. Nu, mēs katrs zinām, ar ko mēs cīnāmies, ar tām vājajām vietām, kuras mums ir vājas, kurās mēs klūpam, un parasti jau cilvēks klūp vienos un tos pašos jautājumus. Nav jau tā, ka viņš visur pa grāvienu iet, netaču. Bet tā viena lieta vai divas, nu vienalga, kas katram ir, līdz asinīm cīnījušies.
Mēs jau zinām, kā bija Jēzum, ka viņam arī sviedri kā asins lāsas pilēja, kad viņš lūdza savu tēvu, un ka viņu spieda visi grēki, grēku smagums. Es tā domāju, vai mums kādam tā ir bijis. Mēs tā reizēm pārāk viegli, un gan jau Dievs piedos, viss būs labi, bet laikā būs tikai vainu. Vainu ar Dievu vai ar pretinieku, tur nebūs vidusceļa tā pa vidam, drusciņi no tā un drusciņi no tā.
Bet, lai Dievs varētu piedot, kam bija jānotiek, ja mēs tā patinam uzreiz ātri atpakaļ, gan jau Dievs piedos, pagaidi, bet kam? Kādā sakarībā? Kam bija jānotiek? Ja? Šī cīņa līdz asinīm, līdz nāvei. Ja? Nāvi ieskaitot.
Jā, tādu. Un vēl šajā visā ir šis vai nu zināmais vai nezināmais vienādojumā vai tas punkts, kad Dievs var piedot, tad es gribu izlasīt no Ebreju vēstules 11. Nodaļas 6. Pantu. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Kad ik vienam cilvēkam ir vajadzīga šī ticība, lai Dievs varētu piedot, viņam ir jātic, ka Dievs nomira pie krusta par viņa grēkiem, un ka pie Dieva ir piedošana. Bez ticības nevar.
Te bez ticības esam... arī svēts tu nevar kļūt.
Arī svēts tu nevar kļūt. Tev ir jātic.
Jo kā tu pieminēji šo depresiju, ja mēs lasam, un mums ir šī sajūta, ka, ka mēs kļūstam arvien grēcīgāk, nu, tā sajūta ir tāda, ja, kaut tur vairs nerīkojies un nedara to un nedara šito, bet tu saproti, ka tu nu, domās atkal es apgrēkojies, atkal kādu nu, tā uzlūkojies, nu, pat nedarot neko, ja, un tev teikts, ja tu uzlūko sievu, tikai uzlūko, tu jau esi laulību pārkāpis, un tev Dievu vārds pasaka, tātad tu jau laulību esi pārkāpis, tu vari krīzi depresijā no tā, bet Dievs saka, nāc pie manis, un es esmu to visu jau izcietis, un es esmu nomiris par taviem grēkiem pie krusta. Jā, es esmu to tam visam cauri gājis, un mums pat, nu, mēs nespējam, es domāju, iedomāties to grēku smagumu, kādu izjūt Jēzus.
Cerība mums ir, jā. Cerība mums ir vienīgi arī. Ir vajadzīga patiesa nožāla un jālūdz Dievam spēks, lai tu vari to vairs neatkārtot.
Nu, ko mēs dodam no savas puses šajā svētapšanas procesā? Ticība?
Mēs dodam sirdi.
Lūdzam, to piedošanu, jā.
Pilnīga paļaušanās.
Jā. Pilnīga. Cenšamies, vismaz mēģinam ievērot Dieva likumus. Ko Dievs no savas puses dod?
Palīdzību, spēku.
Mīlestību, jā, Dieva mīlestību, Dieva žēlestību un šis upuris.
Nu, šis pants, Jāņa, 3.16, no. Jā, es laikam, jā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpēdzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, neviens, kas viņam tic, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un tas ir, nu, pats neaptveramākais.
Un šeit atkal bija tas ticība.
Ticība,
tev ir jātic, jānotic, ka Dievs var tevi glābt.
Tas vārdiņš neviens. Gan farizējs, gan netikli, gan muitnieks.
Jā, ikvienam cilvēkam.
Un tas ir tas prātam neaptveramais.
Un nav kaut kāda izredzētā tauta vai cilvēku daļa vai kontinents, kuram tā glābšana pienākās. Ikvienam, arī tam kanibālam tajās Papua Jaungvinejas salās kaut kur, arī viņam ir paredzēta glābšana.
Vai visi to izmanto, vai šo iespēju?
Vai visi to izmanto?
A kā jums liekas, kas pie cilvēka ierodas pirmais, likums vai žēlastība? Ko? Kā ir?
Žēlastība, Dievs tevi caur svēto garu uzrunā un noved tevi pie tās bauslības, kad tu sāc saprast savu šausmīgo stāvokli.
Dievs jau stiepiš savu roku. Jautājums, vai es došu pretī savējo, kā vienā dziesma atkal teikt, manāprāt, tā vārda.
Dievs savā mīlestībā, žēlastībā atrošu
viņam durvis.
Apziņa par žēlastību, ka mums tā ir pieejama rosina ievērot likumus. Ja?
Jā.
Nu, tā ir. Tā ir ikdienas dzīvē.
Nē, vispār es strādāju pedagoģijā un mūsdienu pedagoģijā, man liekas, šķiet, nu, ir viena no lielākām problēmām disciplīna. Skolās, bērndārzos. Un viss sāks ar ģimeni, ka nav noteiktas prasības, nav noteiktu robežu, nav noteiktu likumu. Tēvs atļauj to, māte to, vecmāmiņa šito. Un ir ārkārtīgi liels problēmas bērniem, viņi jau paši vairs nezin, ko viņi grib. Tad Dieva vārdā ir skaidri noteikti likumi, un Dievs no tiem neatkāpjas, un šiem likumiem ir jābūt. Likumiem, noteikumiem ir jābūt. Un tas cilvēkam nevis viņu ierobežo, bet tie likumi viņu pasargā.
Jā, un noslēdzot, varbūt es gribu izlasīt pirmā Timoteja vēstulē Timotejam, ja, teiksim pareizi, pirmajā nodaļā un 8. pantu. Bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, jā, lieto to pareizi. Šeit apustos Pāvils tā kā izsaka, nu, brīdinājumu, aicinājumu lietot bauslību. Lietot likumu pareizi.
9. pants. No. Atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisniem un nepaklausīgiem, bezdievīgiem un grēciniekiem, negantiem un nesvētiem, tēva un mātes slepkavām, cilvēku kāvējiem, netikļiem, vīru piegulētājiem, cilvēku pārdevējiem, melkuļiem, zvērasta lauzējiem un ja kas vien vēl ir pretī veselīgai mācībai. Pēc svētā Dieva godības evaņģēlija, kas man uzticēts. Tad, cik daudz šeit ir uzskaitīti šie cilvēki?
Un vēl viens svarīgs punkts šajā ir, ka tā bauslība ir, ka tu viņu lieto pareizi priekš sevis. Es bauslību nevaru piemērot jums trījiem vai kādam citam. Es viņu varu piemērot tikai sev, jo es nezinu, ar kādām cīņām, kurš cīnās, kāds ir viņa sirds stāvoklis. To redz vienīgi Dievs. Un bauslība ir tā, kas uzrunā man personīgi.
Un ir vēl varbūt kāda nianse par likuma ievērošanu burtā vai garā un mīlestībā.
Ja es Dievu mīlestu, tos baušļus ievērošu ar prieku, man tas nebūs grūti. Un arī tā svētā dzīve liksies kaut kas būt nesasniedzams.
Alvi, tu piemini, tā bija pirmā Tesaloniķiešiem, jā? 12. pāns, ko mēs izlasījām līdz 11. bet šeit 12. pāntā Pāvils raksta, esmu pateicīgs tam, kas darīs mani spēcīgu, viņš nesaka svētu, bet spēcīgu, Kristum Jēzum mūsu kungam, ka viņš ir atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai. Kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāk, tomēr es esmu apžēlots, jo es nezinādams esmu darījis to neticībā, bet pāri mēram bija mūsu kunga žēlastība ar ticību un mīlestību, kas sakņojas Jēzu Kristu. Pāvils šeit brīnišķīgi saka, es biju it kā, un mēs taču zinām Pāvila dzīvi, viņš bija it kā pareizs, viņš bija šis, nu, it kā svēts un pareizs, bet viņš šeit atzīst, es biju zaimotājs, vajātājs, un saskaroties ar Jēzu, sastopoties ar svēto garu, dzīve izmainās. Viņš saka, es pateicos Dievam, ka es varu būt kalpotājs, ka tu man esi darījis spēcīgu. Un tāds piedzīvojums mums ir katram iespējams.
Un mēs jau no vēstures zinām, kas arī mums visi ir pateikti Bībelē, Pāvils, kurš bija Zauls, atsaucās, šim aicinājumam, gara aicinājumam, īstenībā jau pie viņa ieradās ar spožu gaismu, ja, un lielu troksni. Jo laikam jau cilvēkam arī reizēm vajag kaut ko ritīgi, nu, apgāsties ar kājām gaisā, lai viņš kaut ko sāktu mainīt. Bet būtu labi, ja mums nebūtu jānonāk līdz tādai stadijai, ka Dievam ir jāatņem mums viss, un jāapgriež mūsu dzīve kājām gaisā, ka mēs varētu paši tā lēnām, kā Vija teica sākumā, katru rītu izlūkties šo vadību, un tā arī to dienu iet un ticiet man. Nā, jau nemaz tik traki, tās dienas būs arvien labākas. Jo šis process nav uz leju ejošs, šis process ir uz augšu ejošs. Svētapšana, tieksmu uz svētāku dzīvi, labāku dzīvi. Vai jums vēl īsos vārdos ir ko teikt kaut kas?
Svētais gars palīdz mums, lai to visu, ko pārunājam, ko zinām, ko lasām, lai tas izdodas.
Man gribās teikt, kad, un novēlēt visiem mums un arī tiem, kas jūs klausāties, neieciklēties tik ļoti uz saviem grēkiem un tām sliktām lietām, kas mums katram sanāk darīt, jo tad mēs esam ritīgā sauzās, no turienes mēs ārā netiksim, bet pacelt savu skatu uz Jēzu, nolikt viņam pie kājām visu un ļauties svētā gara vadībai. Jo ja mēs ieciklējamies uz sliktām lietām, tad Sātans turpat blakus ir klāt un arvien vairāk mīdīs tevi zemē, tu nekam nederi, tu esi nu, pēdējais cilvēks.
Jā. Es arī pievienojos, ka tiešām, kaut mēs katrs saprastu, ka mēs esam nākuši šajā pasaulē, un Dievs to ir gribējis. Un Dievs mums padoš šo roku. Viņš jau ir padevis šo roku. Padevis, mums tikai jāpastiek savējā pretim.
Mums ir vienkārši jāpieņem šī mīlestība un žēlastība, kas nāk no Dieva. Uz sadzirdēšanos!